человек.
У ефірі «Нічна свобода», виніки дня, з вами Сергій Обламейко. Головні теми випуску. Осуджений до 2 років зняволення з терміновкою на 2 роки були кандидати у президенти. Володимир Некляєв подав у Менський городський суд касаційну скаргу на присуд Фрунзенського суду. Поводле Некляєва винувачення йому не було доказано. Політв'язень Федор Мірзаянов відмовився міняти білоруське громадянство на російське. Концерн «Белбіяфарм» унес у Міністерство економіки пропонову підвищення цінів на ліки білоруської витворчості. Наскільки конкретно подорожають ліки, покуль невідомо. Нацбанк Білорусі 4-й раз від початку року підвищає ставку рефінансування. З 1 червня вона виросте на 2 пункти і складе 16% годових. Тим часом падіння офіційного курсу білоруського рубля не зменшило ажіотажний попит на валюту. У обмінних пунктах її по-ранішому нема. У ефірі «Начиная свобода», виніки дня, і зараз Олексій Знаткевич з оглядом основних білоруських подіїв.
Зняволений былы кандидат у президенты Андрей Санников закликає провести 2-й тур президентских выборов под международным контролем. Вышейший господарший суд отхилил позов газеты «Наша Нива» до Министерства информации. Коли гэтае рашэнне застанецца ў сіле пасля апеляцыі, газету могуць зачыніць. Говорить главный редактор «Нашей Нивы» Андрей Скурко.
Не лечим это решение законным и правильным. Порушение наше было минимальное, на вот колено было. Треба разуметь, что третье попередження тягнет за собой обновление справы об ликвидации газеты. Мы за газету будем змагаться далее.
Официйный курс белорусского рубля надалей падая, але валюты в свободном продаже у Беларуси по-ранейшему нема. Дейность межбанковской биржи за невыгодных умов у торгов спарализованная. Тим часом под сумнівом опинулася догода про мільярдний кредит з антикризисного фонду «Еуразес». Жыхары сумежных з Віцебщиной, Псковской і Смоленской областей Росії почали користатися істотной розніцей у ценах на многія товари, яка узнікла у виніку валютного кризису в Білорусі. Міняючи російські рублі на чорним ринку, вони набивають у поміжних білоруських регіонах значно таннейші, чим у Росії, продукти і промислові товари. Тим часом на автозаливочных станциях на помеже с Россией бензин для автомобиля с российскими номерами продают только за валюту.
У меня Игорь зовут. Брянск, нет, не заправится. Требует российские деньги, а оно у меня нет. Потому что я поменял уже на белорусскую. Как мне теперь будет? Это неправильно.
Про основные белорусские подеи рассказывал Алексей Знаткевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. На чарзе новини з життя політв'язню. Осуджений до 2 років зняволення з терміновкою на 2 роки були кандидати у президенти Володимир Некляєв подав у Менський городський суд касаційну скаргу на присуд Фрунзенського суду Менську. Поводле Некляєва обвинувачення йому не було доказано. А політв'язень Федор Мірзаянов відмовився міняти білоруське громадянство на російське. Про гэта і інші новини з життя політв'язню розказує наш кореспондент Олег Груздзілович.
30 травня былы кандидат на президента Владимир Некляев подал у Мингарсуд скаргу на присуд Фрунзенского суду Менска.
Факты, по яких меня обвинувачивают в самом этом злочинстве, по этом артикуле, не доказаны в суде. Они взятые с головы, выдуманные. Мое потребование, которое выказано в суде, что я ни в чем не виноват. Потребую оправдания толком.
Владимир Некляев был признан виноватым в организации деяний, которые грубо порушают громадский порядок и покараны 2 годами зневоления за терминовкой на 2 года. Обскарджують присуд сьогодні і були кандидат на президента Віталій Ромашевський, якого тая ж суддя Жанна Жуковська осудила на 2 роки зняволення умовно. Андрій Санніков передав на волю звороту, яким потребує проведення президентських виборів під наглядом міжнародної супольності. Андрій Санніков по-ранішому лічить себе кандидатом на президента. 3 роки отримав за уділ у масових безпорядках 19 снежня жихар Менська Федор Мірзаянов. От суду минуло 2 тижні. Хлопця дагэтуль тримають у ізоляторі Новоалдарського, бо розгляд ягоної касаційної скарги ще не призначений. Поводле маці в'язня, Федор Мірзаянов відмовився писати заяву, каб змінити громадянство з білоруського на російське. Хоча, як міркують некоторі назіральники, гэта могло б допомогти у дэтэрміновым вызваленні. Так само Людмила Мірзаянова повідомила свободі, що її сыну не дозволяють зустрічі со сваяками. Не дозволить сосуется с бабулей.
Ей уже 80 лет.
Она столько сил вложила в воспитание Федора. Она любит и гордится им. Но сейчас она плачет каждый день и говорит: «Я не дождусь его». Наталья Алексеевна, неужели, забрав Федора на 3 года, вам жалко 1 часа на свидание?
Питається мати Федора Мірзаянова. Мати Дмитрія Буланова, якого на минулому тижні судили на 3 роки зневолення, зустрілася з ним у тюрмі на вулиці Володарського. Клаудія Буланова розповіла про те, як Дмитрий прокоментував процес.
Нестыковки очень многие, вставляющие части. То, что суд, так сказать, признал, что нет массовых беспорядков, а все обвинения строились на основании все равно массовых беспорядков. То, что там было. Все, что говорилось и указывалось, ничто, в общем-то, во внимание не применялось по отношению, допустим, к нему. Так там говорилось, что он бил по счетам ОМОНовцев, никаких счетов ОМОНовцев вообще не было. А это все осталось в обвинении.
Клаудия Буланова запевнила, что ее сын обовязково будет подавать кассационную скаргу. Подав скаргу на присуд Илья Васильевич, якого 2 тижні тому судили на 3 роки зневолення. Покуль вязня так само тримаюсь на Володарце.
За выходные писем не было. Мы были его в Жодино перевезти, но не перевели, и вот так.
А як он там
чувствует? Ну, так вроде неплохо. Неплохо себя чувствует так. Бодрый духом. У нас было свидание, и у папы 2 раза уже было.
Расповела мать политвязня Тамара Васильевич.
З Менску передавал Олег Груздзілович. Концерн «Белбіяфарм» унес у Міністерство економіки Білорусі пропанову підвищенні цінів на ліки білоруської витворчості. Наскільки конкретно подорожають ліки, покуль невідомо, але рост цінів на ліки непозбежний, стверджають і чиновники «Белбіяфарму», і фармацевти, і працівники аптек. З подробязностями Іна Студзінська.
Згодна з білоруським законодавством, ціни на шерах лекових сродків білоруської витворчості контролюються Міністерством економіки. То бок, гэта не свободные ціни, а регулюємые. Тлумачить начальник управління правової і аналітичної праці концерну «Белбіяфарм» Сергій Казакевич.
Этот перечень формировался достаточно давно, но пока он действует. Цены на эти препараты находятся на уровне где-то ниже доллара за упаковку. Даже если такие лекарства подорожают, предположим, на 20%, для потребителя это будет очень незаметно.
Многие позиции для белорусских фармацевтичных предприемств заявляются стратными, каже Сергей Казакевич. Тому «Белбіяфарм» вымушена переглядеть цены.
Мы постепенно по этим препаратам вносим предложение в Минэкономики о том, чтобы постепенно их, эти цены, повышать до того уровня, который обеспечит экономическую эффективность их производства. Почему это всех вдруг заволновало? Ну, наверное, потому что просто в стране такая ситуация, когда все цены растут.
Что до импортных леков, кошты на их поднимаются. Заказчица одной со столичных аптек с подарыня Ирина расповела.
Те, которые новые закупки, именно эквивалентно доллару, да. Слушок прошел, что будет переоценка товара, особенно те, которые тендерные. То есть мы за них просто не заплатили еще, не рассчитались. Мы отпускаем их по льготе, поликлиники проплачивают. После этого мы рассчитываемся с поставщиками. Поэтому, естественно, мы просто себе будем в убыток работать, если не переведем это.
Что до розницы у коштах импортных и белорусских леков, начальник управления концерну «Белбіяфарм» Сергей Казакевич привел такие личбы.
Средняя цена упаковки белорусского лекарства, которое продается в Республике Беларусь, составляет где-то порядка $1,5 США. Импортного где-то 4,5.
Загадчица аптеки с подарения Ирина подтверждает, что импортные леки завсёды были дорожейшие за айчинные.
Существовала разница в цене и раньше. Просто импортные тоже много за марку платят. И там более очищенные субстанции.
Леки и сыровина для их вытворчести являются приоритетом при покупке инвалюты на бирже. Натурально, после девальвации белорусского рубля на 55%, повеличатся выдатки импортеров медпрепаратов. Что до росту коштов айчинных леков, чиновники Белбіяфарму запевнивают, что Минэкономики мая намер обеспечить минимально махчимый рост розничных ценов. Однако по особных позициях, например, где частка импортной сыровины досягает 90%, резкого росту ценов не позбегнуть. У аптеках народ зараз купляет и леки, и обурается, что аптекары стали уводить обмежаванні. Літерально сьогодні наша колега не змогла купити 10 пачок активованого вугля. Загадчиця аптеки тлумачить.
Это и по правилам, потому что еще с 2008 года действует приказ, что на руки отпускаются только 2 упаковки. Ну, понятно, когда человеку надо уголь, он покупает 10 упаковок, а не 2 штучки. Но, в принципе, ничего не нарушалось.
Такая ситуация сегодня склалась у белорусских аптеках. Это был репортаж Зменску Ины Студзинской. Вищий господарчий суд сьогодні відхилив позов газети «Наша Ніва» до Міністерства інформації. Редакція спробувала обскаржити попередження, винесене за освітлення теракту у Мінському метро. Цього місяця газета може обскаржити рішення судді Олени Майорової. Міністерство інформації домагається закриття незалежного видання, розказує Валер Каліновський.
Редакція «Нашої Ніви» настоювала на тим, що матеріал про Марину Шубіч, за який вона отримала третє по ліку попередження, рихтувався у стислі терміни. І коли виявилося, що він неправдивий, газета надрукувала обвірження. Тому, на думку редакції, ніякої істотної шкоди громадським інтересам, про що каже Мінінформації, той матеріал не нанес. Представник міністерства Галина Пархімович не змогла довести, що від той публікації справді була ніяка шкода громадським інтересам. І вона казала тільки про своє власне ураження і ніякі анонімні телефонування читачів. Тлумачачи, що таке порушення громадських інтересів, Галина Пархімович чомусь посилалася на модельні законопроекти СНД.
Обращаю внимание суда, что опубликование в СМИ опровержения не служит основанием для отмены вынесенного письменного предупреждения, так как факт нарушения законодательства имел место.
Судья Олена Майорова вынесла решение покинуть усилия попереджения Министерства информации «Нашей Ниве». Цягом месяца редакция может обскаржить ее решение у касационной коллегии Высшего господарчего суду. Андрей Скурко заявил в «Свободе», что редакция скористает такую махчимость.
Потому что не лечим это решение законным и правильным. Порушение наше было минимальное, на вот колено было. Треба разуметь, что третье попередження тягнет за собой обновление справы об ликвидации газеты. Мы за газету будем змагаться далее.
Андрей Скурко імкнення закрыть нашу Ниву и народную волю лечить политично мотивованным. На ягоную думку, это знак конца либерализации. Сигнал про гэта, який официйный Менск адресует белорусской и международной супольности. Магчимое закрытие нашей Нивы принесе нашмат большую шкоду громадским интересам, чем тая публикация, якая выкликала попередження, перакананая старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина.
Ось, ну, але після сьогоднішнього такого худкого розбиральництва і винесення рішення, зрозуміло і ясно одно, прийняте політичне рішення, є завдання від керівника держави, коли ще згадати опошні публічні виказування, де було продемонстровано от таке повне нетерпіння до мас-медіа, то абсолютно зрозуміло, що далі усі служби, усі органи державного керування, судові системи підпорядковані виконанню цього політичного рішення.
Тим часом витворчість по позові Міністерства інформації об спиненні випуску «Народної волі» так само припинена у сувязі з тим, що газета подала шерех зустрічних позовів. Поводле редактора видання Йосифа Сяредіча, 2 червня Вищий господарчий суд має розглядіть позов газети у сувязі з неправомірним визначенням судді, який приймав до розгляду позов Міністерства інформації об ліквідації видання.
Коли нам удасться обскарбити, то наогул все знову розвалюється. А потім у нас там некілька наших ще ісків будуть розглядатися після 9-10 числа і пізніше.
Господар Середіч глядить на будучі судові процеси оптимістично.
Тільки оптимістично, просто треба працювати. Чому повинна моя голова зараз бути забита тим, що нехто може там спинити видання газети? Моя голова працює сьогодні над тим, щоб завтрашній номер газети був у підписчиках.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Іосиф Середіч. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз слово нашим слухачам.
Кожний керівник з 17-го года тільки існуючи для того, щоб народ жив лепей, а на самому справі все вож і вож і вож. І кожен керівник все прикривається цим галечним народом. І сьогодні він старається, щоб показати, що він не для якогось народу старається, щоб народ жив добре. А на самій справі і знов горш і горш люди живуть. Миколаїв, Горизонська область.
Добрий день, це Андрій з Городопінська. Ще в четверг Лукашенко кричав перед телекамерами на тому, що ціни ростуть, валюти ні, так далі, так далі. Кричав, що прекратить, остановить рост цін і так далі, і так далі. Кричав 27-го, 28-го сахар подорожав з 3600 до 5 з лишнім тисяч. Ну от, то есть криком тут нічого не доб'єшся. Крик – це істерика, це безпомощності і безсилля своєго, він кричить. Ціни треба економічними рычагами стримувати.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52.
У ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми випуску. Осуджений до 2 років зняволення з терміновкою на 2 роки були кандидати у президенти Володимир Некляєв подав у Мінський городський суд касаційну скаргу на присуд Фрунзенського суду. Поводле Некляєва, обвинувачення йому не було доказано. Політв'язень Федор Мірзаянов відмовився міняти білоруське громадянство на російське. Концерн «Белбіофарм» унес у Міністерство економіки пропонова підвищення цінів на ліки білоруської витворчості. Наскільки конкретно подорожають ліки, покуль невідомо. Нацбанк Білорусі 4-й раз від початку року підвищив ставку рефінансування. З 1 червня вона виросте на 2 пункти і складе 16%. Падіння офіційного курсу білоруського рубля не зменшило ажіотажний попит на валюту. У обмінних пунктах її по-ранішому нема. Ви слухаєте «Ночную свободу», «Виніки дня».
Бліц-аналіз свободи.
Наколькі реальні і махчимі у сьогоднішній ситуації масові соціальні протести? Чи може теперішня опозиція їх узначаліть? На це питання Віталія Циганкова відказує політолог Юрій Чавусов.
Зараз існують різні версії, різний аналіз того, наскільки на фоні сьогоднішнього споживецького і валютного кризису білоруське громадство готове до певних соціальних протестів або навіть до соціального вибуху, як кажуть некоторі. Яка ваша оцінка цієї готовості, наскільки, по-вашому, вірогодні, можливі соціальні, ну, скажімо, хвилювання в Білорусі?
То, что социальная напряженность в громадстве повеличилась, является беспрешным фактом. Резкое изменение населения поплывало на то, что люди сгубили певный уровень доверу до уладов, повеличилось критичное ставление до нынешней социально-экономичной модели в Беларуси. Але чекать от этого однозначного выника в выгляде массовых, в первую очередь, уличных протестов, как про то и кажется политическая оппозиция, это трошки наивно. Взведение населения должно иметь долготерминовый и более драматичный характер для того, как у громадства соспели устойливые социальные группы, то, что в марксистско-ленинской терминологии принято называть классами, здольные усведомить свои интересы, и в этих группах должны формироваться новые лидеры. Тогда выбух, правда, может отбыться, але для этого сбеднение и кризис должны иметь полную протяглость в участии. В этом смысле мне зрозумелый подход инициаторов народного схода, отнесли пик своих день по организации уличных протестов на осень. Войны различили, что у осень как раз таки у громадства соспелись это новые лидеры, новые социальные силы.
И вот это как раз как бы другая частка этой дилеммы и другая частка моего питания. Насколько, по-вашему, сегодняшняя оппозиция готова до того, как узначалить это социальное хваливание колен махчимы? Насколько она может, ну, на вот певном сенсе допомогши этим хваливанием не структуризоваться, не сформулюватися. По-вашому, є у опозиції сьогоднішній достатковий довір у громадстві, каб от менавіто зайнятися гэтым?
Безумовно, в ситуації кризису увага громадськості до тих меседжів, які транслюють опозиційні політичні організації, опозиційні політики, така увага повеличується. З іншого боку, відомо, що опозиція зараз вельми слабая після славутої площі. А зараз, коли здавалося б, збіднілое насельство прагне нових лідерів, які заклішуть до конкретних простих політичних дій, в цій ситуації для опозиції основна проблема інша, основна проблема визволення політв'язнів, основна проблема тих лідерів, які опинулися за кратами. Тому мені подається, що поки готовності скористатися той быцем бы сприяльной социально-экономичной ситуации для организации уличных протестов, такой готовности у политической оппозиции покуль что нема.
Блиц-анализ свободы.
На питанні Віталя Циганкова відказував політолог Юрій Чавусов. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Що робить? Який відказ на це питання має опозиція? На які сили вона розлічує? Який вибір робить поміж сприянням санкціям і перемовам з владами? Чи має вона плани виходу з економічного кризису? По гэтых пытаннях в праскім акцэнце вядуць спрэчку сябра каманды экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч, кіраўнік руху «За свабоду», кандыдат прэзідэнты ў 2006 годзе Александр Мілінкевіч і лідар кампаніі «Гавары праўду» экс-кандыдат прэзідэнты Уладзімір Некляеў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння. Жыхары сумежных з Віцебшчынай, Псковскай ды Смаленскай абласцей Расіі пачалі карыстацца істотнай розніцай у цэнах на многія тавары, якая ўзнікла ў выніку валютнага крызісу ў Беларусі. Мяняючы расійскія рублі на чорным рынку, яны набываюць у памежных беларускіх рэгіёнах значна таннейшыя, чым у Расіі, беларускія прадукты і прамысловыя тавары. Пасля такіх суседскіх набегаў у крамах беларускага памежжа паліцыі застаюцца пустыя. Для абароны сваіх рэгіянальных рынкаў Беларусь ужывае забароны. У прыватнасці на аўтазаліваччных станцыях на памежжы з Расіяй уведзены адмысловы парадак запраўкі аўтамабіляў. Падрабязнасці пра рэгіянальныя гандлёвыя войны удакладняюць карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Пасля наезду расейцаў у крамах Віцебшчыны застаюцца пустыя паліцы, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Жыхары Псковскай вобласці прыязджаюць на Віцебшчыну па танныя прадукты і прамысловыя тавары. Гэта цяпер выгадна, бо расейскія рублі магчыма абмяняць па неафіцыйным курсе, распавядае жыхар гарадка спадар Пётр.
40 км без жылішча, ад жылішча да не вялікія, што тут 120 вялікіх хлоп. Яны не выязджаюць ад нас. Яны заменяюць па правільнаму курсу, яны курс устанавліваюць. Таму што ў іх валюта даходавая стала. А у нас непонятки с этим курсом пошли, они на этом троху сыграли.
Пасля таких наездов, процягвае спадар Пётр, паліцы ў гарадку заставаліся пустыя. Усходнія суседзі разбіралі ўсё, што можна.
Без прадуктаў ўсё, што можна. Хладвіненькі вымілі, ватавуху ўсё какую дзе, што было, вымілі. Мы па тім цэнам, па старым. А потом па новым привезлі, ўжо нікому не надо. Ты ў два разы дарож.
Раней танныя харчы вазілі на продаж з Расіі. А цяпер, калі расійскі рубель зрабіўся дарагі і дэфіцытны, працэс памяняў на кірунак, кажа суразмоўца.
У меня же Витебский там родственник, оптовик он. Только он свою работу на чисто по России. Вся эта кондитерка, чай, кофе, золото, ну, всякое это. А сейчас любых расчеты в России за российский рубль, а он его купить не может. Вот и свернулся.
Жыхары России приезжают на закупы и у Витебск, в сумежной Смоленской области. На форуме одного со смоленских интернет-сайтов нехто со смолян расповедая, насколько выгоднее куплять белорусские продукты. До поездок у Беларусь смоляне рыхтуются грунтовно, расповедая спадар Адам Зворши.
Звонят по телефону у магазин и спрашивают, что у вас есть в наличии. Завету все говорит. Они говорят, все, вот такая-то сумма, вот мы приезжаем и все забираем. Это сразу все снимает с продажи.
Спадар Адам трымая фермерскую господарку. И он кажет, что смоляне охотно берут и городнину.
Вот мгновенно у меня картошку забрали. А россияне приехали, сказали, хорошая картошка, хорошая. Тут же сетки дали и за день отшуровали 4 тонны картошки на Россию.
Гомельщина. У Добрыши на автозаправочной станции номер 4 концерну «Белнафтахим», а пошли белорусской автозаправочной станции на шляху Россию увели адмысловый парадок заправки автомобилей. Транспорт с небелорусскими регистрационными номерами тут можно заправить только за валюту – российские рубли, доляры альбо евро. За белорусские гроши замежникам палива не продаются. Оповедая кировца кавказской внешности, який на малогабаритном фургоне тримает шлях с Беларуси у Бранск.
Меня Игорь зовут. Брянск, мне это не заправится. Кто я будет российские деньги? Оно у меня нет. Потому что я поменял уже на белорусскую. Как мне теперь будет? Это неправильно.
Такий парадок, коли на территории Беларуси не денежная белорусская национальная валюта, выкликает великое непоразумение лиц не у кожного кировца, кто заезжает на автозаправку. Некоторые россияне просят белорусов купить палево у канистру, как заправить свой автомобиль по замежами АЗС. Это кробится из подарня Тамара, жихарка Добруша, кировца Лихтенберга. легковика з російськими номерами, яка не поспіла перереєструвати авто у місцевій держаутоінспекції.
От якщо у тебе російська машина, у нас часто росіяни в Гомельській області, ти должен заправлятися за долари либо російські рублі. Ми в Росію їздили, у нас не спрашивали білоруська машина, білоруські рублі, а спрашивали російські рублі. Чому здесь должны за Россию заправляться? В каждой стране есть своя валюта, пускай за свою валюту заправляются.
Оператор КЗС тем часом заявляет, что заправка транзитных автозамежников за валюту – это не мясцовая прихомоть. На то есть распоряжение концерну «Белнафтохим».
У нас приказ. Во исполнение поручения председателя концерна «Белнефтехим» под личную ответственность обеспечить реализацию топлива за приграничный АЗС нерезидентом Республики Беларусь только за валюту. Отпуск топлива в автомобиле с небелорусскими номерами за белорусские рубли исключено. Если в крайнем случае российские номера, и они говорят белорусы, мы обязаны у них взять паспорт.
Подписал ГТЗГ 27 травня наместник генерального директора «Беларуснафты» Сергей Каморников. Городинщина. Нестачу доляров у Беларуси некоторые дробные предпринимальники Городинщины компенсуют тем, что зарабляют ее у Польши, удокладняет Михаил Корневич.
На белорусско-польской меже традиционно черги и каппероксия к чемежу доводится стоять по несколько годин. Первоважная большинство тех, кто проезжает межу, везут на продаж палево, цигареты и горелку. Сдавши там свой товар, набывают у Польши то, что каштует тоннее, чем у нас. А пошним часом, как кажут сами перевозчики, поболело заказов на перевоз того тех іншого товару, які у сувязі з ростом цен або подорожев на білоруському ринку у рази, або наогул знік. Ось що розповідає мені господар, який займається перевозкою товару.
На кермаші у Белостоку люди роздають речі для перекиду. Вони платять за це ніякі гроші. Хтось займається вопраткою, хтось передає памперси, нехнікою, там техніку, я не ведаю, всякі там косівки, дрелі, ще ж. Нехто возить ноутбуки, нехто мобільні телефони. І ось за кожну цю одинку там платять
Некоторые городянские предприниматели подтримать бизнес, який мощно похиснулся под час финансового кризиса, почали зарабатывать доляры на поездках у Польшу.
Многие люди, шмат моих собров, как раз почали возить у Польшу палево, потому что им для бизнеса тут у Гродни потребны доляры. И они возят ту садарку, ці бензин только для того, как класть у бензин гроши, а там поменять на валюту. Заговорка не идет там про некий заробок. Они фактично таким чином набывают валюту. Как потом ехать где-то в Москву и набывать свои товары для продажи в Гродни на кермаши.
Еще один господар, который так само занимается помежным гандлем, просто признался, что зараз выгодно просто завести палево и цигареты у Польшу, набыть там доляры и ничего не купляючи попросту вернуться назад с валютой.
Такая ситуация в регионах Беларуси у разгар экономичного кризиса. У ефірі «Начинає свобода», виніки дня, з вами Сергій Обламійко. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми погутерим з гостем ефіру, автором передачі «Білий спіс свободи», журналістом Сергієм Будкіним про виніки нашого проєкту, під час якого гучали гутерки і пісні заборонених після виборів музикантів. 31 травня у Білорусі буде невелика облачність, без опадків, раніцей місцями слабий туман. Температура ночі плюс 9-15, днем от плюс 25 по повночі до плюс 30 по повдні. У Мінську без опадків, ночі 12-14, днем 26-28 градусов тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Алексей Знаткевич розказує про основні білоруські новини.
Зняволений былы кандидат у президенты Андрей Санников закликає провести другий тур президентских выборов под международным контролем. Вышейший господарчий суд отхилил позов газеты «Наша Нива» до Министерства информации. Коли гэтае рашэнне застанется у силе после апелляции, газету могут зачинить. Говорить главный редактор «Нашей Нивы» Андрей Скурко.
Не лічим это решение законным и правильным. Порушение наше было минимальное, навод колено было. Треба разуметь, что третье попереджение тягнет за собой обновление справы об ликвидации газеты. Мы за газету будем змагаться далее.
Официйный курс белорусского рубля надалей падая, але валюты в свободном продаже у Беларуси по-ранейшему няма. Дейность межбанковской биржи за невыгодных умов у торгов спарализованная. Тим часом под сумнівом опинулася догода про мільярдний кредит з антикризисного фонду «Еуразес». Жыхары сумежных з Віцебшчынай, Пскоўскай і Смаленскай абласцей Расіі пачалі карыстацца істотнай розніцай у цэнах на многія тавары, якая ўзнікла ў выніку валютнага крызісу ў Беларусі. Мяняючы расійскія рублі на чорным рынку, яны набываюць у памежных беларускіх рэгіёнах значна таннейшыя, чым у Расіі, прадукты і прамысловыя тавары. Тым часам на аўтазалівачных станцыях на памежжы з Расіяй бензін для аўтамабіляў з расійскімі нумарамі прадаюць толькі за валюту.
Мне Ігор зовут. Брянск, мне не заправиться. Требуют российские деньги, а оно у меня нет. Потому что я поменял уже на белорусскую. Как мне теперь будет? Это неправильно.
Пра беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Госць нашага эфіру аўтар перадачы «Белы спіс свабоды» журналіст Сергей Буткін. З ім мы падсумуем вынікі праекту, падчас якога вы маглі слухаць музыку і гутаркі з музыкамі, якія пасля выбару трапілі ў чорны спіс уладаў. Сергеем мы гутарылі перад выхадам нашай праграмы ў эфір. Я спытаўся ў яго, як ён сам, як аўтар праекту, можа падсумаваць вынікі. Выніки нашага белага спісу.
Ну, як па мне, дык атрымалася добра і ў сэнсе інфармацыйнасці, таму што шмат было нейкіх цікавых прызнанняў, цікавых адкрыццяў, цікавай інфармацыі, цікавых прэм'ераў. Так і ў прынцыпе ў сэнсе агульным, таму што для музыкаў некаторых гэта быў за апошні час адзіны хіба выхад на аўдыторыю, таму што я зараз без канцэртаў. Таму ацэньваю гэта выдатна і можна толькі пашкадаваць з аднаго боку, так кажу, смеючыся, што гэты спіс настолькі кароткі, але я думаю, што ён варты працягу, прынамсі ў тым плане, што музыка, ў якім ёсць што сказаць, ёсць што паказаць. Куды больш, чым 8 асобаў.
Я вось як чалавек, які жыве ў Празе і не так, як вы заангажаваную беларускую музыку, слухаючы вашы перадачы, адкрыў для сябе Анастасію Шпакоўскую з гурту «Нака». А што новага падчас сваіх гутарак з музыкамі пачулі вы?
Ну, я ў пэўнай ступені таксама адкрыў кожны з гасцей праграмы падчас размовы, хаця некаторых ведаю ўжо досыць цяглы час. Таму тут было адкрыццё кожны тыдзень. То, што вы згадалі Насту таксама, бо яна прынесла ў студыю новую песню абсалютна. Яна называлася «У баі». Яна ў арыгінале, потым у студыі была запісаная праз некалькі дзён пасля нашай праграмы дуэтам са Дмітром Вацюшкевічам. Якраз, дарэчы, у гэтай хвіліны ў нас на тузіне адбылася яе студыйная прэм'ера. Насту таксама вось мяне трошкі так пацешыла ў размове. Алекс Каменка меня таксама здзівіў, таму што ён звычайна так досыць акуратна выказваецца, быў чамусьці ў той дзень досыць катэгарычны. Вацюшкевіч парадаваў такой фразай, што ён аказваецца пагодка латушкі, і ось ён так заявіў у студыі, чаго ж гэта мой там раўналік маўчыць і нічога не кажа. Сапраўды, ад міністра культуры з нагоды гэтых забароненых чорных спісаў не было ніводнага слова цікава. Было б, каб ён быў сярод слухачоў той праграмы і ўсё ж такі адказаў і Дмітру Вацюшкевічу і астатнім. Для мяне было адкрыццём такім сумным падчас размовы Ігара Варашкевіча, лідара групы «Тэма», дазнацца, што Ігар працуе ў рэстаране. Ён паклаў туды працоўную кніжку ўпершыню там за год 15, таму што вымушаны хоць нейкую капейчу зарабляць вось такімі рэчамі, які для такога заслужанага музыкі, ну проста, як па мне, дык немыслімыя. Для мяне было адкрыццё і размова з Лявоном Вольскім, таму што мы саскочылі на тую тэму, якую Лявон не каментуе. Я кажу пра гурт НРМ, які адмовіўся як бы ад свайго лідара, дакладне паслаў яго ў творчы адпачынак без ведама самога Лявона. Лявон усё ж такі трошкі пракаментаваў, хаця было бачна, што яму гэта неяк і баліць, і не надта хочацца яму казаць. Ён гэта падвёў як бы пад агульную сітуацыю Беларусі і сказаў, што гэта выглядае на нейкія навінкі. Для мяне была адкрытая гутарка з Александрам Кулінковічам, які прыйшоў з часткай сваёй каманды і, дарэчы, упершыню ў студыі «Свабоды» Нера Дзюбель зайграў у жывую акустыку. Страшна сказаць, але за 20 год існавання каманды яны яшчэ ніколі ось у такім фармаце не гралі. Александр сказаў, што абсалютна ўпэўнены, што розум пераможа, і што гэтыя забароны здымуцца, і што ўсе музыкі вернуцца да сваіх слухачоў на вялікія пляцоўкі. Хаця да гэтага якраз такі Кулінковіч, адзін з першых, які адрагаваў на з'яўленне гэтых чорных спісаў, такой вельмі скептычнай фразай, што напэўна трэба распускаць каманду, бо нічога добрага тут у гэтай краіне не зробіш.
Для меня было открытием размова с Сергеем Михалковым, в принципе, потому что, ну, его было вельми тяжко знайти, и он зараз у гастролях. Але с Сергеем вельми так тяжковато размовлять, бо он, звичайно, ховается за такую маску и за такие нагрувашения разных фраз с книг, там, и с властной головы. Але тут он открылся и потлумачил толком, чому ляпис так изменился за последние годы, чому он пришел там до песни «Погоня, побач, будем жить». А ранее спевал абсолютно там шлягеры популярные на общей постсоветской просторе. Это все варто, видать, еще переслушивать и переглядеть, как до конца зразуметь каждого музыку. Я думаю, что этой программы они не состареют и праз певный час.
Сергей, а як у беларускім музычным асяроддзі ўспрымаюць забарону на выкарыстанне ў эфіры песняў некаторых сваіх калегаў? Я маю на ўвазе, як гэтая забарона паўплывала на іншых музыкантаў, незабароненых. Ці ёсць тыя, хто стараецца не трапіць пад гэтую забарону?
Ну, тут цяжка казаць, бо я не працую на дзяржаўным радыё там, але паводле таго, што я чую, ну, канешне, і ты нават музыкант, які заўжды знаходзіцца, скажам так, у дазволеным рэчышчы, то бок не заўжды круцяць, натуральна спачуваюць, а не спачуваюць адкрыта, але неяк там паказваюць сігналамі, што так, канешне, сітуацыя ненармальная. Я не сустракаў ніводнага чалавека, які б сказаў, што гэтая сітуацыя нармальная, усе просто ходили вот по першем часе в полном шоку от того, что, оказывается, мы знов треба учишать эти плейлисты и докладно сошить за тем, как абы там нечто не прогучало. Ведаю, что некоторые там радиостанции идут на хитрики, то бок пишут в трек-листах там по-иншему назву. Вот то бок, скажем, там Крамбамбуля есть в этом черном списке, а левый, например, Лявона Вольского, как такого, как особо, там нема. До речи, дякуючи этому, того ж Вольского трималося провести концерт у Берестю и Гродно. В этом была такая интрига. Дозволить и не дозволить. Решти Реш дозволили, Лявон как раз в нашей программе сказал, что тут, видать, и чиновникам соромно, да, нечто заборонять, потому что это абсолютно некое глупство и варьятство. И когда они могут не заборонять, то они это робят. То бок, ось, строго по спису нельзя, але коли там это не Крамбамбуля, а не Бытовольский с музыками, с гурта под назвой, який начинается с литеры К, то тогда чему бы не. Ну, все отрывается вот такая некая трошки варьяцкая ситуация.
Часто доводится чуть про феномен белорусско-мовного року. Мовля, в Украине, где амаль никто не говорит по-белоруску, довольно шмат белорусско-мовных выконавцев. Что вы думаете про перспективы нашей музыки?
Перспективы тут великие, але такое цікавое назирание апошним часом. На вот коли гурт ангельскому, российскому, люди все равно записывают несколько хотя бы песен по-белоруску, как продемонстрировать не только свою повагу там, да, свою мову, да, белорусской, але как мне их затвердится и в этом коле музыкантов именно это белорусскомовных. Там, как правило, все ж таки за музыкантами, которые выконывают песни по-белоруску, некое будущее. И они формуют и моду. И тому натурально, что усім хочется, але не усім можется, бо просто веды некоторых музыкантов, які бы хотели спевать по-белоруску, але просто не дозволяют там уровень эдукации, чи то, что там оточение российскомовно, их просто не отрымливаются песни по-белоруску. И рух вот зауважен, причем апошні гады.
Менавіта я про гэта і пытаўся у вас, бо адчуваецца такая маральная перавага за беларушчынай, і вы якраз пацвярджаеце гэта.
Абсолютно натурально. Я тут меркую и по нашим хит-параде Тувингитол, потому что, ну, шмат приходит песня, особливо, чем еще активизовались рэпер. А рэп по-белорусски это же еще складание написать, чем, звичайно, рок-песни, где можно там зарифмовать, как бы, там, звыклые образы. И все. У рэп-музыцы там требовалась такая, как плынь сведомости было, и тут уже не обыдешься некими фразами просто со словника, и с годами там со школьного подручника. Это значит, что, ну, живее музыка, живее мова, будучыня натуральна і за мовы, і за музыкай.
Гэта была наша гутарка з аўтарам перадачы «Белы спіс свабоды» журналістам Сергеем Будкіным. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня».
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Начная свабоды, вынікі дня, і мы знову вяртаемся да эканамічнай тэмы. Падение официального курса белорусского рубля не зменшило ажиотажный попыт на валюту. У обменных пунктах по-ранейшему черги на доляры, евро и российские рубли. Эксперты заявляют, что покуль курс доляра на черном рынке перевышает официальный на 20%, валюта в обменниках не з'явится. Каля менских пунктов обмена валюты побывала Галина Абакунчик.
Найбольшая колькасць пунктаў абмену валюты сканцэнтравана ў будынку чыгуначнага вакзалу і прывакзальнай плошчы Менску. Каля кожнага з іх па некалькі чалавек, якія адпачываюць на раскладных сядзеннях, гутаруць з людзьмі.
Вы тут доўга стаіце, вы чарзе? З'явіліся долары ў банку?
2 месяцы.
І сколько вы хочаце купіць грошай?
Кожны раз па-рознаму.
Кожнаму норма 500 долараў на чалавека. Конечно, надо не паспаць ночку две. Потом повторно можна в других обменках купіць.
А якая тут чарга?
Мне говорят, что я 140-я.
Вот эта женщина, она пришла что? Отметиться, как она в черзе?
Да, пришла отметиться в очередь.
У вас список такие, да?
Есть, да.
И кин великий?
226. Сейчас как бы моя очередь покупается, заодно я и отмечаю. Потом кто-то будет другой отмечать.
А как записаться у вашу чергу, то коли можно купить доля?
Ну, раз пару тыдзнев на будзе.
Людзі, якія стаяць у чарзе па валюту, нязгодны з выказваннем Александра Лукашэнкі, што даляры людзям патрэбныя выключна на адпачынак і абураныя прапановамі набываць іх на так званым чорным рынку.
Президент каже, что не обов'язково доляри иметь. Цены белорусские рубли можно...
Ну, мне, например, русские рубли надо, мне надо ехать в Москву. Мне нужно купить русские рубли.
Ну, вот я, допустим, ИПшник. Вот езжу за товаром в другие страны. Вот для этого мне надо доляры.
За белорусские рубли не купишь машину. В Германии ее невозможно купить, просто поэтому нужна валюта.
Если, допустим, обучение детей из курса доллара рассчитывается, естественно, доллары потребно держать.
Ну, а як пропонова пойти купить на черный рынку.
А как где? Это черный рынок. Я пойду, пускай скажут где. Или пускай отменят, например, статью, которая 100 базовых лично штрафует людей. Тогда мы пойдем, будем искать друг друга, кто продает. Президент советует идти на черный рынок, и в то же время статью сохраняет ответственности. То есть купил там 100 рублей российских на черном рынке, получил 100 базовых лично штрафа. Ну, все хорошо. И кому скажут, что сделал по рекомендации президента. Так нам приходится идти в банк.
На черном рынке 3 миллиона штрафа плюс конфискация объекта сделки. Вот и все. Поэтому черный рынок мы законов не нарушаем.
Чакальнікі ў чарзе па валюту заяўляюць, што попыт на яе ў Беларусі будзе трываць яшчэ доўга. І вось чаму.
Что значит купить 300 долларов в обменнике? Значит заработать 100 долларов. Поэтому достояться нельзя. Никогда. Никогда вы не купите доллара в обменнике. Только если кто-то зашел и сказал, что мы друзья, и что именно вы будете покупать те доллары, которые я сдаю. Все, другого способа нет. Главное, что все происходит через обменник. Вы сдали, кто-то за вами купил. Все законно.
Каля менских пунктов обмену валюты працавала Галина Абакунчик. А зараз наше пытанне. Улада сцвярджае, что народ сам виноват у цяперашнім эканамічным и валютным кризисе. Як вы оцениваете это цвярджанне? Отказывают жыхары городні.
Никто не виноват. Каким может быть народ виноватый? Люди покупают, потому что потом за этот же рубль ты уже не купишь то, что можешь купить теперь. Я то же самое делаю. Естественно, я не куплю в твоем холодильнике продукты, которые можно купить на первое время, хотя бы, естественно, покупаются. То есть у меня есть на это еще финансы. А скоро их не будет, потому что зарплаты не растут, а цены поднимаются. Скоро не будет даже на хлеб и на молоко. Ну, как говорят, 90-е пережили, переживем и это.
Что касается кризиса, так хорошо сказал премьер наш. И президент говорил, что мы немножко непосредством стали жить в прошлом году и зашли не туда, куда нужно.
Я себя в этом не считаю виноватой, но только считаю, что люди виноваты в том, что поднимают сами ажиотаж.
Правительство этому всем виновато, что они создают такие цены. Это их не вина.
Конкретно я себе не отчуваю, бо я не купляла доллары. Той же самый цукор и крупу так само не закупляла. Ну так а кто виноват? Сами выбрали, сами маем.
Лично я считаю, что непосредственно это вина правительства однозначно. Неграмотная экономика, которая велась. Девальвация рубля, которая должна была проводиться грамотно. В течение нескольких лет поэтапно она не проводилась. И в первую очередь нужно провести грамотные выборы, свободные, независимые, и определиться с курсом нашей политики.
Такие отказы мы отримали у городни на питание. Улада стверждает, что народ сам виноват у теперешнем экономичном и валютном кризисе. Як вы оцениваете это цверджение? Ви слухаєте «Ночную свободу», виніки дня і зараз на черзі інтернета-блога. За подіями і обміркуваннями у білоруському сетіві сочить Віталь Сич.
Нацбанк Беларусі ў чацвёрты раз ад пачатку году павышае стаўку рэфінансавання. З 1 чэрвеня яна падвысіцца на 2 пункты і складзе 16% гадавых. Паводле прагнозаў ураду, рост спажывецкіх цэн на канец году можа скласці 33-39%. Каментары з гэтай нагоды. Чакана, але неяк мала паднялі, піша каментатар Гіміні на сайце Тутбай. А наогул, наша бюрократычная сістэма нагадвае вялікага і дурнаватага бегемота. Быццам бы нешта спрабуюць зрабіць, але пакуль яны прымуць нейкае вырашэнне, рэагуючы на тую ці іншую падзею, пройдзе шмат часу. Ды і вырашэнне, якое яны прымаюць на момант уступлення ў сілу, ўжо не проста састаравае і яго недастаткова, а яшчэ і часта робіць толькі горш. Трэба даўно перабудоўваць усю сістэму рэгулявання. Калі ўжо яны хочуць рэгуляваць усё праз адміністрацыйныя загады, то трэба хаця б неяк хутка і грамотна прымаць рашэнне. Гэта я так разумею, надзеі прыцягнуць валюту на дэпазіты, у каго яна ёсць, выказвае здагадку карыстальнік Анатоль. Бо зразумела ж, ніхто ў беларускія дэпазіты грошы ўкладаць не будзе. А дзе яшчэ атрымаеш прыбытак пад 12-13% па валютным укладанні? У еўрапейскіх і амерыканскіх банках максімум 3%. Так што ўсё гэта мае некаторы сэнс. Але ў святле сённяшніх рэаліяў усё роўна боязна. А дабраць бы назад тое, што ўжо ляжыць. Ніяк не дойдзе да іх, што ўсе правільныя рашэнні ляжаць у галіне непапулярных, мяркуе карыстальнік Хопер. Тое, што яны робяць, называецца «цягнуць ката за хвост». Спадарства. Трэба павышаць стаўку як мінімум да 36%. Інакш банкаўская сістэма ляжа. Інтэрнэт-газета «Навіны Бай» шукала аўтара скандальнага відэа значнога метро. На знятым маладымі людзьмі на мабільны тэлефон відэароліку паказана, што ўваход на станцыю «Маскоўская» адкрыты. Аховы на станцыі няма. Гадзіннік паказваў 3 гадзіны 49 хвілінаў ночы. 24-гадовы мінчанін Антон Піў кажа: «Можа быць, мы штось парушалі. І калі хто-небудзь штосьці нам хоча выставіць, то выстаўляйце, калі ласка. Але я не лічу, што мы нешта парушалі. Калі яны лічаць, што нехта павінен панесці пакаранне, хай нясе». Выстаўляючы ў інтэрнэце відэаролік, Антон спадзяваўся на рэзананс у грамадстве і структурах улады. «Я хацеў, каб людзі паглядзелі і зрабілі высновы, каб улады прынялі нейкія захады, а не проста паказвалі, што мы нешта не тое робім. Таму што мне страшна ездзіць у метро ў сувязі з апошнімі падзеямі». Аказваецца, няма ніякай праблемы, каб тэракт зладзіць, а ўсё, што мы бачым, па-мойму, гэта поўная паказуха. У менскім метрапалітэне і ў міністэрстве ўнутраных спраў здарэнні пакуль ніяк не каментуюць. Амбасада Беларусі ў Расіі заклікае галоўнага рэдактара газеты «Маскоўскі камсамолец» Паўла Гусева выконваць журналісцкую этыку. Выклікае шчырае здзіўленне, калі вы з зайдроснай упартасцю выступаеце з відавочна перадузятымі, абразлівымі для беларускага народа і кіраўніцтва рэспублікамі каментарамі пра сітуацыю ў Беларусі. Гаворыцца ў адкрытым лісце, які падрыхтаваў прэсавы сакратар амбасады Александр Гардзейчык. Паводле яго слоў, жыхары Беларусі са здзіўленнем і крыўдай чуюць ад кіраўніка вядомага выдання надумванне па пытаннях развіцця беларуска-расійскіх адносін. Гаворка вядзецца пра інтэрв'ю, якім галоўны рэдактар газеты «Маскоўскі камсамолец» выказаў сваё стаўленне да Лукашэнкі ў тэры радыёстанцыі «Эха Масквы» 25 траўня. Свае заявы Гусеў зрабіў пасля таго, як у Менску абвесцілі прысуды былым кандыдатам на прэзідэнта Мікулу Статкевічу і Дмітрую Вусу, а таксама іншым удзельнікам плошчы. Хай лепш заклікаюць БТ, выконвай журналісцкую этыку. Пачынаць трэба з сябе, каментуюць ліст на сайце «Хартыя-97». Пра якую ўвогуле этыку ў дачыненні да Беларусі можна казаць, калі прэзідэнт гэтай краіны не выконвае ніякія нормы прыстойнасці? Як тады інтэрпрэтаваць яго казлоў і вашывых? Як справядлівую крытыку?
З аглядам беларускага сеціва ля мікрафона быў Віталь Сыч. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз на чарзе «Міжнародная тэма». 14 чалавек памёрлі і больш як 300 інфікаваныя ў Нямеччыне, дзе распаўсюджваецца небяспечная кішэчная інфекцыя. Яе пашырэнне баяцца ў Еўропе. Чэхія і Аўстрыя ўжо знялі з продажу гішпанскія гуркі той самай серыі, што, як мяркуецца, выклікала інфекцыю. Расія забараніла ім Імпарт свежай гародніны не толькі з Іспаніі, але і з самой Нямеччыны. З падрабязнасцямі Алена Ціхановіч.
У Німеччині на сьогодні зареєстровано 329 тяжкохворих, 36 випадків хворих з подобної картини у Швеції, некілька випадків відзначені у Британії, Нідерландах і Франції. Усе у людей, які подорожнічали у Німеччину. По словах професора Райнхарда Бургера, директора Інституту Роберта Коха у Берліні, апошніми днями за сутки реєструється до 60 випадків нових інфікованих. Німецькі експерти прийшли до висновы, що винуватий небезпечний патоген бактерії Escherichia coli, який був знайдений на огурках від гішпанського витворця Pepino Biofrunet. Буйная партія огурков продавалася праз оптовий ринок у Гамбургу. Менавіта у Гамбургу були зареєстровані перші випадки захворювання. Але, як удакладняє радіо Deutsche Welle, криниця інфекції ще не ясна. Висвітлилося, що у Гамбургу один европадон з огурками упав на брудну землю, однак огурки все рівно поступили у продаж. Німецькі медики означають незвичайно тяжкое протікання інфекційного захворювання, яке викликає так званий гемолітико-уремічний синдром. Німецький доктор Олександр Кікуля тлумачить, що патогенна кишечна паличка, яка розповсюджується по країні, була першопочатково самою звичайною кишечною паличкою, яка виконує шерех важливих функцій у організмі. Але на ніякому етапі вона набула небезпечні риси і, подобно до узбуджальника дизентерії, почала випрацьовувати токсин, який розбуральна дійничає на слизисту оболонку кишечника, викликає боль, кривавий понос, вострую недостатковість нирок. Найбільш податливими до захворювання оказалися пожилі жінчини. У той час, як німецькі та інші європейські споживці на параду уладу відмовляються від огурків, салати чи помідорів, іспанські витворці потребують очистити свою репутацію. Так Дієго Лопес Гарида, представник країни у Еврозв'язі, заявив журналістам у справі інфікованих огурків. Гетому нема підтвердженняв і ми потребуємо тлумачення від тих, хто зв'язав гетую проблему з Іспанією. Агентство Reuters повідомляє, що тільки фермерські фірми у іспанському районі Андалузія щодня губляють 7-8 мільйонів євро за підозрінням до небезпечних огурків.
Про ситуацію вокруг небезпечної кишечної інфекції у Німеччині розказувала Олена Ціханович.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбар.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Передачу «Верш на свободу» ведет Валентина Аксак.
Найчастей люди хочуть щастя і свободи цалком і одразу, забиваючися, що так буває тільки у лятунках. А ось сачить і бачить знаки щастя і свободи у кожним імгненні нового дня, у кожній драбниці нового життя, у кожним уздиху нового кохання, буває, що яни вучаться тіня усе життя. Але й спостигнуть гетую навуку дадена далеко не кожному. Про свой шлях до усведомления каштовности штодённой духовной свободы наша авторка Зменску Алла Кажера написала наступные радки. До моей Белоруссии я так долго и шла, на шляху разбурала каменья у завалы, а вокол быццам шабля, а сука росла, и стяжинку свою я отчаянно шукала. Я блукала у темры маркотного дня, где небачно светла на сканченні туннеля, и збирала росинки, яще до видна, окропляючи кветки, что звя. Хотели. На покутном шляху песня мне помогла, что лилась из небес словом матчиной мовы. Души протков моих слали промни светла, ротовала лясоу тропяткая замова. Гэты шлях пролячу, як спотребится зноу, худкокрылою птушкой у небе зраблюся и вернусь за облоков свободы любов, каб заусёды жила на моей Беларуси. Написала Алла Кажера. Тонкую полифонию хороства свободных человечих почуттяў намалявал литератор Скоб Брыня Ігор Сідарук. Послухайте ягоны верш на свабоду.
Зноў непазбежны лістапад, сярод вачэй тваіх блукае, і верш кладзецца так няўрад, калі ў вачах тых сустракаю агмень самоты, і адчай не тухне, як у парку дрэвы, што шэрагам хацелі ў рай патрапіць і ў адвечнасць верыць, як верым мы у бясконцы дзень без непазбежнасці расстання. Чароўнай залацінкай цень пад вечар шэраю не стане. Святлу праменьчыкаў наўскос яшчэ далёка да парога. І ліст кляновы, як Христос, поміж грудей, долонню Бога.
Свой верш на свободу читав Ігор Сідорук. Чекаємо ваших віршів на свободу, про свободу, діля свободи.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Напишіть свой верш на свободу.
З такою просьбою ми зверталися до вас 10 років тому.
Тепер полторами знов. Пришліть нам свой верш на свободу.
Зробіть гэта можна по пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной пошце: swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску: 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Выслухали ночную свободу, выники дня. С вами был Сергей Обламейко. На заканчение нагадаю основные темы выпуску. Осуджений до 2 года зняволення с оттерміновкой на 2 года былы кандидат у президенты Владимир Некляев подал в Менский городский суд касационную скаргу на присуд Фрунзенского суду. Поводле Некляева обвинувачення ему не было доказано. Политвязень Федор Мирзаянов отмовился менять белорусское громадянство на российское. Концерн «Белбіяфарм» унес у Министерство экономики пропановы об подвышении ценов на леки белорусской вытворчасти. Накольки конкретно подорожают леки, покуль невядома. Редакция газеты «Наша Нива» мая намер обскардзить сегодняшнее решение высшейшего господарчего суду, які покинул усилі третье попереджение выданню от Министерства информации. Коли скарга не будет задоволена, газету могут зачинить. Падение официального курсу белорусского рубля не зменшила ажиотажный попыт на валюту в обменных пунктах по ранейшему черги. Эксперты заявляют, что покуль курс доляра на черном рынке перевышая официальный на 20%, валюта в обменниках не з'явится.